тойғандай, көркінде көз тойғандай, беу қарындас деп едім, бір тіл қатпай қойған ай. Сағындырған, сабылдырған, сағын туып іздеткен, жаңылдырған, жалындырған, қиын еді қызметкен. Айтқан сөз